Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamuuf jaallatamu nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aan ayyaantu bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun yaadannoo guyyaa goototaa ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isinii dhiyeessina. Waboon koree teknikaan mooraa xolleetti galfaman guyyaa irraa summii nyaachifamanii jiru. Kanarratti jiraataa moorichaa waliin gaaffiif deebii taasifnee jirra. Ibsa adda bilisummaa Oromootti aansinee isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo barattoota mooraa yuunivarsiitii Walloo irratti miidhaa dhaqqabe ilaalchisuun barataa moorichaa aasofsiifne qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qabnuttan isin ceesisa waliin tura.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina aan Murataa Sabaati. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa waraanaa xoollaa jiran guyyaa har'aa ganama summii shaayitti godhamee laatameef dhuganii balaan guddaan irra ga'e. Ebla 14 bara 2019 guyyaa har'aa ganama miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa waraanaa xoollaa itti argaman shaayin summiin guutame kennamee fi miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 600 ta'an summii kana dhugan of wallaaluun miidhaa ulfaataan irra ga'ee jira. Oduun boodanna nu ga'e akka mul'isutti dhibbootaan kan lakkaa'amanii fi haalaan of wallaalan gara hospitaala waliisootti guuramaa jiru. Manni magaalaa waliisoof naannoo ishee waan danda'uun itti dirmatuun lubbuu isaanii hambisuuf jibbaata godhaa jiraachuunis ibsameera. Ammallee kanneen of wallaalan hospitaalichatti geeffamaa jiraachuu fi garuu hir'inni konkolaataa waan jiruuf akka barbaadametti hospitaalaan ga'uun rakkisaa ta'uunis ibsameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaan kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isiniin jenne yaadannoo guyyaa goototaa ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra hordofaa.
Galfata wareegamtoota keenyaa galmaan hageenyu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo eebila 13 bara 2019. Miseensotaa fi deeggartoota dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo, qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo hunda, uummata bal'aa Oromoo, baga eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2019 waliin geenye oggaa jennu gammachuu addaatu nutti dhagaama. Sababiin isaas guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2019 kanneen isaan dura turan irraa haala adda ta'een yeroo jalqabaatiif ifatti biyya teenya Oromiyaa keessatti uummata keenya waliin kan kabajnu nu ta'uu isaatu gammachuu keenya dachaa taasisa. Bilisummaa saba keenyaa mirkaneessuuf qabsoo baroota dheeraaf geggeessaa as geenye keessatti gootonni ilmaan saba keenyaa hedduun wareegamaniiru. Wareegamni kun baddaaf gammoojjii, magalafi badiya biyetenya iddo gara garat guyotafi batile addadat drelo larat mannen hidake set hirira nagai ratifi hala gara garan mudachaturem harras qapsun blusumma sabakenya galma isa uwan hin nakabinif waregamni qapso kanaf bafamu hin abannem waregamni ebila kudashan barku dasagal saddet tamatti karaba oromia iddoshin nigejeda mutti bafame garu zena qapso blusumma oromo keset kan iddo olana qabufi yadanno adda sammu qapsawtafi matakeenya keset hambise darbed guyasana ebila kudashan barku dasagal saddetam qapsawta angafotafi hogganota olano adda blusumma oromo kana yudurefi ittanan keset argaman namota kudan taantu hala akkan rifasataen walfana bakka tokkotti waregama sana heddu ulfata haddawa fi rifasisa kan taasisu jallansun hogganota olano fi angafota tau isani qofamiti yero satis yero qapson blusumma oromo refu bifajar miya horate hiddagadi dabbacha jurutti waregamni sadar kasana mudachun jireenya qabsicha gaaffii jala galchuu kan danda'u ta'uusaati. Akkasumas wareegama sana hunda caalaa kabajamaa fi yaadatamaa kan taasise akkaataa jaallan sun murannoo olaanaadhaan itti wareegamani. Innis amantiidhaan gargar qoodanii rukutuuf shira diinotaan xaxame didanii gurmuu tokkummaa fi bilisummaa saba isaaniif waadaa waliin seenan irratti waliin cichanii hadhaa du'aa waliin unatanii boolla tokkichatti awwaalamuu isaaniiti. Kunis ebilli 15 guyyaa wareegamtoota Oromoo ta'ee bara baraan akka yaadatamuuf sababa ta'e. Jaallan isaanii qabsaa'onni muratoon bara sana wareegama ulfaataa fi rifaasisaa hoogganootaa fi angafoota isaanii mudate sanaan rifatanii hin facaane. Murannoo fi xiiqii gootummaa olaanaadhaan qabsoo itti fufan. Qabsaawaan yoo kufes qabsoon itti fufam. Gumaan gootota keenya bilisummaadha. Galfata wareegamtoota keenya galmaan ni geenya. Dhaadannoo jedhuun qabsoon itti fufee hordoftoota miiliyoonotaan horachaa yeroodhaa yerootti injifannoo sadarkaa adda addaa galmeessisaa har'a ga'e. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota keenyaa kan yaadamuu fi kabajamee ooluuf seenaa gootummaa isaanii irraa barannee gootummaa isaanii dhaallee wareegama isaaniitiin injifannoo fi mirgoota haga har'aatti gonfanne jajjabeeffanne kan waafus harkatti galfachuudhaan kaayyoo wareegamtoota keenya galmaan ga'uuf waadaa keenya haaromfachuufi. Guyyaan kun ebilli 15 gama tokkoon guyyaa gootota wareegamtoota keenya gaddaan itti yaadannuudha. Lubbuudhaan jiraatanii sadarkaa qabsoon har'a irra ga'e waliin arguudhaaf carroomuu dhabuu keenyaaf gaddina. Gama biraatiin ammoo guyyaan kun gootota wareegamtoota keenya boonaan kan itti yaadannuudha. Gootota bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa akkasumas ulfina sabummaa keenya mirkaneessuuf lubbuu isaanii dabarsanii kennan kumaa kitilaan qabaachuu keenyatu nu boonsa. Har'a dukkanni gabrummaa fi roorroo wareegama gootota keenyaatiin saaqamee ifa xiqqoo arguu jalqabnee jirra. Ifa xiqqoo kana guddifnee biiftuu bilisummaa keenyaatti jijjiiruun ammoo dirqama dhaloota har'aa hunda caalaa ammoo dirqama qeerroo ta'uun beekamu qabam. Dirqama seenaa kana bahachuuf haala har'a keessa jirru sirriitti qo'achuu fi hubachuun barbaachisaadha. Haalli har'a keessa jirru jijjiirama gatii wareegama gootota keenyaatiin argameen gammachuu fi abdiin kan keessatti mul'atu yoo ta'e illee gama kaaniin ammoo yaaddoo fi birraa hedduudhaanis kan guutame ta'uu dagachuun hin feessisu. Wareegamni gootota keenyaa waan hedduu jijjiiree jira. Sun gammachuu fi abdii nutti bulcha. Gama kaaniin ammoo kaayyoon wareegamtoota keenyaa galma hin geenye. Kaayyoon isaanii galma hin gahin jiraachuu qofa osoo hin taane Dulli falla kayo waregam tota Kenya humnota fi angota siyasa tokko tokkon ballinan geggeffa majrachun yaddo fi birra kannutti bulchudam. Yo jabanne akkasabat harka walqabanne sochone ifa abdi tikko harramullattu daran guddisne kayo waregam tota Kenya galmangahuf carran jiru balladam. Yo lafanne yo sobamne yo dan tayerotin bitamne wal bubusne fi walafan debine garu yaddo fi birran harramullatu gara hamatti guddachufis carran jiru salpamitim. Jabanne jarmia Kenya jabeffachudan yaddo fi gufule jiran hunda irraanne kayo waregam tota Kenya galman hagenyum. Bilisumman gototni Kenya waregamanif kan hunda Kenya uwantef. Ayyanni yaadannofi kabachi guya waregam tota kunis kan oromo hundati. Gotoni waregam tonni guya sena kabesa kanati yaadanne ollus. Misenso tad abato koko fa oso intane gotota kabsao ta ilman saba Kenya. Kan bilisumma saba Kenya tif waregaman hunda. Wantef ilal jafi aba siyasatin oso adda hinafin. Gota tabili summa saba Kenyatif waregaman hunda akka sabati walin yada chufi. Kabajun dirkaba sabumma Kenyatawu addibili summa oromo yada chisam. Gota ta waregam tota Kenya barabaran haya dannu. Galfata isanis galman hagenyu. Guman gota ta Kenya bili summad. Njifanno mata oromof addibili summa oromo. Ebila kudasadi barakumalamaf kudasagal.
Thank you.
Geffatoota keenya waboon koree teknikaan mooraa xoolla itti galfaman guyyaarraa summii nyaachifamanii jiru. Kanarratti jiraataa moorichaa waliin gaaffiif deebii taasifnee jirra faana bu'aa.
Tole sagalee bilisummaa Oromoorraan gara kee bilbilaa jira. Ganama kana mooraa waraanaa xoollaa itti kan argaman miseensonni waraana bilisummaa Oromoo shaayin summiin itti godhame obaafamuun hedduu isaaniirra miidhaan dhaqqabe ka jedhu oduun amma ba'aa jira. Atimmoo kanneen waraana bilisummaa Oromoo achi keessa jiran keessaa nama tokko mee maaltu ta'e haala maaliitu uumame?
Dhugaadha. Wanti haasofnu dubbiin dhuguma iyyuuti. Ganama kana akka hirribaa kaaneen naannoo sa'aatii lamaatti shaayee dhannee dhunnee shaayee kanarratti Foli ada wana ke koricha arama jadu argine. Mani koricha wa syahin kun ni koricha kaba jenna nuhalani. Sana aboda nama ibbashan kambakan sana syahin uge. Nama ibbashan sana kesa. Humi nama ibbadoko ol kantau yorosuma. Inkufe igabala kamkije. Nikan iga tufa akakanati mana ya alati guraji rawan tebi yoro amma kana. Namoonni harka caalaan sadarkaa lubbuu gahanii jiru warra mana yaalaa jenne keessaa. Haa ta'uyyuu malee mootummaa irraa deebiin tokkos nuun kennamne maa nyaatanii maaliif hiittan utuu nuun jedhamne yeroo ammaa kana sammuun keenya sadarkaa biraa keessa seenee waan jiruu fi nuti namni nyaata nu hojjetu kaleessa nama haaraa jijjiiranii fidanii har ammoo namoonni kunii. Rakkoo akkasii nutti manii yeroo ammaa harka jaraatti baqatanii waan jiranii fi nuti sadarkaa isa xumuraarraa waan jirruuf kana mootummaa yoo furmaata tokko nu gochuu baatee rakkoo guddaan akka nu keessa seenee jirutti dhaammannaa jechuudha.
Amma lakkoofsi amma odeessi boodana ba'aa jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo summii kana miidhaman ifuuf wallaalanii jiran lakkoofsi isaanii gara 600 ni ta'u ka jedhu jira. Wanni kun akkam dhugaadha?
Sirriidha. Kan nyaate sangas malee kan hammatti hospitaala jenne nama 100 oli kan ija balaqamsiisu.
Amma haala maaliirra jiru? Namni lubbuun darbe jira. Haala maaliirra jiru? Hospitaalatti geeffamaa jiru?
Eeyyee isa kaan ofumaa baannee isa kaan immoo ambulaansiidhaan mana qorichaa yaalaatti geeffamaa jiru. Yaalichi kan gara maraa miti garuu kan keessaa immoo baay'ee itti jabaate gara riiferii godhanii gara biraatti ambulaansiin tokko dabarsitee jirtam.
Amma gara kamitti geessaa jiran hospitaala eessaati?
Amma hospitaaluma achi keessa jiru kan waraanaa jira achumatti geeffamanii garuu warri itti jabaate immoo gara waliisotti asii ol dabarsaa jiru.
Mee jalqaba kanaa tuqxetti namoota nyaata nu hojjetan kaleessa jijjiiranii warri irraa kun haaraadha jette mee waan kana nu ibsi duraan warra isin hojjechaa ture wal beektu akkam turanii warri irraa hoo?
Warra duraanii barreerraa walla jeenyaati warra koo jiru sittiin nagaruu warra amma dhufe kanaa nuti hin barree kaleessuma dhufanii gidduu isaan dhufan kanatti kunoo har'uma wanti haaraan uumamee. Dabalee immoo warri dhufan kun afaan isin dhaga'anii wal hubachuu hin dandeenye.
Mee foolii wayii dhaga'aa turre qoricha haramaa ka jedhu nu kaafte mallattoo adda argitanis.
Ganama kana argineetu foolii qoricha haramaa qaba akka zayitaatti shaayii kanarratti kuufamee jira. Yeroo kana koree of keessaa waan qabnuu fi waamnee maanni wanti kun jedhamee namni harki xiqqaan tokko hin nunnu jedhee dhaabee foolii wanti kun summii qabanuuf akka qaxxaamu jedhamee yeroo kaan lakkii waan biraa miti. Qoricha bishaanitti naqamee jedhan walikaanii isaanuma keessaa. Haa ta'u garuu qoricha bishaanitti naqame waa gaariin kana naman godhu wanti kun qomarraa gubuudhaan nama jalqaba waan ta'eef dhimmi kun nuufa ilaalamu jennee yeroo suma iyyannee turre yeroo sana jaafanii dhufanii nama keessaa qaban fudhatanii makiinaadhaan deemanii kanaa boona namni tokko nutti hin deebine namni kukkufuu jalqabee isa kaan biyyoo obaafne isa kaan waanuma argine coqorsa faatiin cirree bifti kennine. Lubbuu isaa baraarfachuuf yaalaa jirra waan ta'eef yeroo sanatti amma ambulaansiin nu dhufee kanaa booda gara mana yaalaatti guuruu jalqabne ammayyuu guuraa jirra.
Amma erga shaayee kana dhugdaniidha waan kana ka jalqabdammoo akkuma shaayeen kun bu'een mallattoo shaayee sanarra jiru argitaniiti kan gaaffii kana kaaftan.
Lakkii foolii shaayee kana dhugamee namni jalqaba dhuge suni waan jijjiirama sarratti argamee fi shaayeen kun qoricha qabaa foolii isaas addaa jedhan duraan qoricha. Kiroorootiin yookaan bishaanitti namni waa gaariidhaan hin jedhani akka kanaan nama dhugaatan malee namni iyyuu didee ture duraan.
Mee amma warri waan kana hin dhugin jiruuf warri hafe amma maalirra jirtu haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaatu?
Warri dhugan amma iyyuu kukkufaa jiru nuti warri irraa dandamannee hin nuti jennee dhiifnee fooyyee maqaan waan taane garuu warri dhugan amma iyyuu yeroo dhumaa yerootti akka. Wanni qaama isaanii keessaa ibsisu itti dadhabaa dhufetti kukkufisaama jira ammayyuu.
Ammatti namni lubbuudhaan darbe jira.
Egaa warri itti cime waan nu biraa deemaniif beekuu hin dandeenyu kan nu biraa nuti olumatti geessaa jirra malee waan irraa achi addeebee nutti dhufaa jiru hin jiru informeeshinii hin qabnu ammatti.
Haala isaan keessa jiran quban qabdan.
Quban qabnu geessaama jirra malee ittuma dabalaa jirra malee isaatii waan achi addeebi'ee wanti haaraan nuu kenname hin jiru.
Oddeessi kabiraan achi bahu warra hafee dirmannaa warra miidhamee fi hoggaa godhaa jiranii kora bittinneessaa fi isaan gidduutti walitti bu'iinsi dhalatee ture ka jedhu jira. Wanna kana maal quba qabda?
amma fi sila akka walitti bu'u yaalamee ture garuu isaan jalaa goraniituma bananii gadhiisan warra nama baatee geessina jedhanii kan turanii amma nu jalaa goranii geessama jirra malee amma fi ammanatti isaanii hojii rakkoo hin qabnu koree bittinneessaa hojii.
Mee akka keetti yoo yaaddu wanni kun maaliif ta'e jettee yaadda?
Kun egaa waanuma duraan baratame Oromoo irratti waanuma duraan guddina Oromoo irratti shira yaadaa turanii irraa ka'ee waan hojjetamedha malee nuuf haaraa miti kun kan kana caalu yoo akka nuuf kennamu nuti quba qabna.
Tole egaa Abdulkarim haalli dabalamaa deemu yookaan immoo jijjiirama naannoo sana keessatti ta'u hordofnee ammas kan sitti deebinu ta'a ammaa fi nagaa nuuf turi.
Gaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaarra haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtoonni isiniin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.